Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Din il-merħba ek sabiħa lill-Omna Marija ninaqdu fil-kant insibu l-fuljetti il-kurunella lill-Madonna ta' Pinu ser inkantaw fl-imkien.
Insibu l-karti, il-kurunella u inkantawa fuq l-Ave tal-Lord.
Ave, Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria.
Kif-ni-sabu Ima gbira Sibu l-karti u inkantaw Issa Dawn l-karti
Iċbetlejk il-mohna l-ruhna Tħalli jom xmal-art marbuta Ave
Wliedek.
Wahna wliedek, smajna lehnek, villa mara azza tijek. Tajja, tvejkin ġbarna, mansi buċke naħlif mijek.
Ave Maria.
l'akbar fer albna titenna alishmina irjadia litfakarna biktal jenna ave Maria, Hares Leina, Ahna Ulidek Midimbi, Nisel Albna, Nartam Habba, El Jesus Ibna Hani, Ave.
Slim alik, o bint tal-missir Allam. Slim alik, o om tal-iben tal-lam. Slim alik, o arusa tal-Spiritu Santu. Slim alik, o amara tal-imqazza Trinitam. Slim alik, Maria, bil-grazzi mimnija l-mulejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Gesù. Slim alik Maria, bil-grazzi mimnija l-mulejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Gesù. Slim alik Maria, bil-grazzi mimnija l-mulejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Gesù. O Maria, li tħalt fid-dinja mingħajr tebam. Jew nilqgħu b'ċabċipa kif jixraq il-din l-om tagħna. Iġbarna unek biex natu bidu għal dawn l-erba uoċrin sijam ma omna Marijam illi din id-darba mux morna aħna tapinu imma ġiet I biex iż-żurna biex tkun maħna ħalli inħossuha ta' bil-ħaq bħala dik li hija qrib tagħna tassewja qrib tagħna ġonofsna fil-post fejn niltaqgħu biex aħna nisimgħu il-kelma tagħha biex niċċelebraw l-Ewkaristija minn fejn tibda u tispiċċa il-mixja tagħna hawn fuq din l-art. Hija verament okkażjoni mill-isbaħ din tal-lejla li fija qegħdin ta' bil-ħaq narfu lil din l-om tagħna bħala omna. Mal-om aħna niftħu qalbna. Mal-om aħna nifirħu. Jew insibu dik it-talba innu tas-Sena Marjana li qiegħda fl-ewwel kolonna naħa ta' ġewwa tal-karta li għandkom u ngħiduha flimkien. Madonna tapinu, o malla uom tanam, fihdanek jinshtehtu, u lidek heranam. Stima lik, Maria, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisam, u imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Talbitna f'dat tempju, il-in tiġi għandam, Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Ġibmijek l-libnek, ħajdaw għaltri għatnam, imħazma bil-kelmam, fid-dinja tibatnam. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Fil-foqra ta' zminnam, ikxfilna l-wiċ tiju, b'mantarek setani, kenninna taħdriju. Slima lik, Marija, bil-grazzi mimnija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Għal-seklu fuq ieħor, dal-kwadru rakkontam, il-grazzi bħal xitam, mitron tal-assuntam. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Ibqejja Marijam, kummana f'kulħin, wassalna għand Kristu, fis-sema ħenjin. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Gloria al Missier, u lill-Iben, u lill-Spirtu s-Santu. Insibu l-innu lill-Madonna tapinu, li jem maġemp it-talba tas-Sena Marjana, it-tini innu li għanna. U sen kantawħ fuq it-tonalità tal-innu ta' Fatima.
Ave Maria.
dak l-innu sabiħ jekk jitkompla huwa l-istorja tal-pinu strofa wara l-oħra. Kemm huwa mument għażiż dan il-mument li fih il-qajna din ix-xbija hawn f'din il-Knisja. Nistgħu ngħidula dar oħra ta' din l-om tagħna. Il-Madonna hija l-mara ta' skiet. Hija l-mara li tafda falla. U taħseb fuq il-misteri kbar tiegħu. Kif jgħidilna l-Vanġelu l-ewwel net meta derilha l-Anġlu bittaħseb bejna u bejn ruħha x'se tfisser dik it-tislima. U iktar tard jgħidilna li tibqa' toss f'qalba dak li kien għaddej f'bina Ġesù. Ejja bħala f'dan il-mument hija li trid tant talb minn għandna. Nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju. Ħalli bħala wkoll nimmeditaw fuq il-misteri kbar ta' Alla. Nistedinkom minn għandu fuqu nħorġu l-kuruna. Ħalli nitolbu flimkien it-talba tar-Rużarju.
Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem, ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesù li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li tkellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-semwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Mislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Mislima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Mislima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btan, Ġesù l-Piret għalina, ritiku un-bnidem bħalna. O Ġesù tijej, aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwih kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tijek. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iż-żur lill-qaribta Santa Eliżabetta. Missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lill-minuħati għalina id-daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Għaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben, u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqa għal-dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana, Ġesù twilet għalina, ritikum bnidem bħalna, o Ġesù tijej, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesù Kristu twilet għalina fl-Għar ta' Betlehem. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikum li tritint kif is-sema jekk da fl-art. S Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesù li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l'għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw ir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija ippreżentat lill-bina Ġesù fit-tempju missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Ammen. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Ammen. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Ammen. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Ammen. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Ammen. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Ammen. Birek il-frott. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Ammen. Addisa Maria, o Malla, et l'opalina mitimbin, issa ufissija tal-mewtana, Amen. Addisa Maria, o Malla, et l'opalina mitimbin, issa ufissija tal-mewtana, Amen. Ember kinti fosnes, virek e frol. Addisa Maria, o Malla, et l'opalina mitimbin, issa ufissija tal-mewtana, Amen. Gloria, l'il-missir, l'il-ibem, l'ispirtu santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għaldejjem, ta' dejjem, Amen. Maria Santissima, urina l-inti jom, għalik jismajt tal-btana, Ġesu li twelet għalina, rritikum b'nidem bħalna, o Ġesu tiegħi, aħfrilna d-dubitna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, il-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw l-aħħar misteru tal-ferħ, meta sitna Marija sabet lil-bina Ġesu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li jinti fisme wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikum li tritint kif is-sema jgħda fl-art. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Snim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun b'nidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Salve Reġina, Mater Misericordiae. Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos, ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Itlo palina addiso malla.
Biġikun jisto inna dak li wedna Kristu.
Issa noqdu bil-qeda u nistennew biex minn ħina li ieħor nibdew l-Ewkaristija.
Inġbarna hawn flimkien sabiex niċċelebraw il-liturġija tat-tieni ħadd ta' matul is-sena. Il-liturġija ta' dan il-ħadd tagħmel enfasi biex aħna nisimgħu dak li jgħidilna l-mulej u b'hekk ngħixu aktar kuntenti. Nitolbukom biex titfu l-mobiles u flimkien inkantaw ġejt quddiemek nitlob.
Ġejt quddiemek nitlob, b'qalbi kollha tama fik, u dan il-jum tant sabiħ imħabb trid nagħtik. Ave Maria, Dawl ħanin om ta' Ġesu ħusi bint kun ommi tul is-snin. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu il-mulej magħkom. Meta Marija minn Nazzaret marret għand Eliżabetta għajn Karim, Eliżabetta laqgħet il-Marija bil-ferħ, b'tant entużjażmu. U min jaf hekk xi ħsibijiet żbieħek qasmu bejniethom Marija u Eliżabetta. Forsi kienu għajlhom ma jaraw il-xulxin ukoll. Kienu tnejn tqal. Aħna wkoll illum hekk il-qajna lil Marija bħalma Eliżabetta laqgħet il-Marija għandha. Il-qalija fil-parroċċa tagħna. U żgur li Marija wkoll qiegħda tistenna anke l-ħsibijiet tagħna. Edha tistenna dak li nixtiequ ngħidula, edha tistenna anke it-talb tagħna. Għalhekk tajjeb li jekk nieħdu din l-opportunità llum hekk li b'din iż-żjara sabiħa ta' Marija fil-parroċċa tagħna, hekk nitolbu għal Marija, nitolbu għal bżonnijiet tagħna, bżonnijiet tal-familji tagħna, il-bżonnijiet tal-parroċċa tagħna, il-bżonnijiet tas-saċerdoti tagħna, u żgur li bħala hom hekk l-iktar ħanina. Żgur li Marija tisma' t-talb tagħna. Il-qudiesa tal-lum ukoll hija għall-irwieħ tal-familja Aġuż. Nistqar l-Alla li jista kollox u li l-komhuti li nadnibt ħafna bil-ħsib, bil-klim u bil-emil u bil-ħallejt mil-jieti ħtijatijaj, bil-akbar ħtijatijaj. Għalekin nitlob l-imqatsa Marija dejjem verġni lill-anġli u l-qaddisin kolla u li l-komhuti biex titolbu għalina l-mulej għallatana. Iħenna għalina għalla li jista kollox jaħfrinna d-nubietna i wassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fil-art l-bnedmin ta' rida tajba infaħruk, imberkuk, naduraw, natuġir. Nrodulek ħajr għal-glorja kbira tijek. Muli Alla sultan tas-sema. Alla missir li tista kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruftalla bin il-missir. Int li tneħħi d-nubitta d-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubitta d-dinja il-qat tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missir ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex f'isem ibnek il-Ażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. B'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkiema l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Illum il-liturġija tal-kelma tagħmel enfasi fuq il-grazzi li Alla jagħmel. Dan narawh mal-poplu tiegħu fl-Antik Testament, mal-arajjes fit-tieġ ta' Kana u mal-ewwel insara. Nisimgħu b'attenzjoni.
Qari mill-ktieb tal-Profeta Isaija. Minħabba f'Sion ma ngħidix. Minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ, sa ma tfeċċ bħal dija l-ġustizzja tagħha. Tħeġġeġ bħal torċa s-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qatt jarawha l-ġnus u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha. Bisem ġdida tisejħulek, isem li qatt jagħżlu fhom il-mulej. Qatt tkun kuruna ta' ġmiel f'id il-mulej u diadema ta' sultan f'id Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandunata, lanqas lill-artek l-imħarbta. Lilek qatt isejħulek għaxqti fija u lill-artek qatt jgħidula arusa għax l-għaxqa tal-mulej fik u artek qatt titarras. Bħalma arus jitarras xebba, hekk jitarras il-bennej tiegħek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għannu lill-mulej fl-art kollha, għannu lill-mulej birku ismu, ngħidu flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabru min juma l-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, ngħidu flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu lill-mulej familji tal-popli, għatu lill-mulej sebħu qawwa, għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu, ngħidu flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Inxteħtu quddiem il-mulej b'tiżjin qaddis. Tredu quddiemu niskolla tal-art. Ejdu fost il-ġnus il-mulej jisaltan u jiġġudika l-popli bis-sewwa, ngħidu flimkien. Xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej.
It-tieni qari. Qari mill-ewwel Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, hemm diversi doni, imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed u l-Mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata rivelazzjoni tal-Ispirtu għall-ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu, lil ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu, lil ieħor il-fidi mill-istess Spirtu, lil ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu, lil ieħor is-seta tal-mirakli, lil ieħor id-don tal-profezija, lil ieħor id-don tal-għażla tal-Ispirti, lil ieħor diversi jilsna, lil ieħor it-tifsir tal-ilsna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li qassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Il-kelma tal-Mulej. Inqumu bil-wieqfa. Dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikollkom sem fil-glorja ta' Ġesù Kristu.
Ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija. Uwom Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, om Ġesù qaltlu m'għandhomx imbit. U Ġesù qalilha x'hemm bejni u bejnek mara. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Om Ġesù qalet lill-għaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom u. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa xi 120 litru. Ġesù qal lill-għaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U daw kim lewom sa' xifer. Imbat għalilom s-sahudu minnu u nawluħ lil-dak li qiet jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'imbit u billi ma kienx jaf mnejn ġi għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-imbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb, imma int l-imbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesù f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bieħ wera l-glorja tiegħu u d-disċipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej. U min jaf x'konna nagħmlu aħna kieku jispiċċa x-xorb waqt xi tieġ jew waqt xi festa. Kieku s-supermarket niftuħ anke fis-satejta filgħodux hekk. Marija preżenti fit-tieġ ta' Kana tinduna li kien spiċċa l-inbit. Imma jekk noqogħdu attenti għall-Vanġelu. Ima tantx inkwetat għall-inbit daqskemm inkwetat għall rajjes. Il-għaliex kienet taf illi f'dik il-festa tat-tieġ kienu se jaqgħu aċċajt, kienu se jorġu avveluti. Fil-fatt fiduċja kbira f'bina Ġesu tersaq leh waqt il-festa u tgħidilhom u tgħidlu huma m'għandhomx. Imbit, araw kif l-interess tagħha huma l-rajjes u hawnhekk mal-ewwel niggustaw is-sensibilità femminili tal-qalb tagħha ta' omm. Mhux biss tinduna bil-problema, imma tressa quddiem Ġesu terħi f'idejn Ġesu lil dawk l-rajjes friski. Kemm sabiħa dik il-kelma huma m'għandhomx imbit għattindu ngħidu lill-Madonna tmur għan Ġesu ma tagħmellux pritka jew ma tagħmellux talba illi dduma xar minuti biex tispjegalu li kien spiċċa l-imbit, imma b'fiduċja kbira b'kelma waħda terħi il-problema s-sitwazzjoni tal-għarajjes f'idejn Ġesu. Fiduċja kbira b'telqa b'abbandun, anzi aħna ngħidu batt ta' fidi qawwi terħi l dawk l-rajjes f'idejn Ġesu. Meta tgħidlu huma m'għandhomx imbit. U anki jekk Ġesu jweġibha b'xi mod stramp għalina x'hemm bejn jew bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu jgħid lill-ommu li s-sija li juri l-glorja tiegħu kienet għadha ma waslitx, imma jibqa' qed temmen li Ġesu kien se jidħol fil-ħajja ta' dawk l-rajjes. U tant emnet li Ġesu kien se jidħol fil-ħajja ta' dawk iż-żewġ rajjes illi anki lil għaddejja tal-limhom jagħmlu att ta' fiduċja fil-mulej Ġesu. Meta tgħidilhom għamlu kull ma jgħidilkom u kemm sabiħa din il-kelma. Hija l-aħħar kelma tal-Madonna fl-Iskrittura mqazza. L-istudjużi tal-Bibja jsejħu din il-kelma it-testment ta' Marija. Jien inħobb insejjaħlu l-ikbar sigriet ta' Marija. Għamlu kull ma jgħidilkom u. Mela għandna mara għandna omm illi istess tafda kompletament fil-kelma ta' bina Ġesu u mhux biss tafda hi imma tgħallem lil għaddejja huma wkoll jagħmlu att ta' fiduċja att ta' ubidjenza fl-istess kelma ta' Ġesu. Għamlu kull ma jgħidilkom u. Id-don tal-fidi, Marija hija l-mara tal-fidi. Marija hija dik l-omm dan il-Vanġelu jgħallimna illi tafda kompletament f'Ġesu. Marija hija dik l-omm illi lilna tixprunana wkoll biex nafdaw fil-mulej Ġesu. U forsi fost it-tant tal-biet illi aħna sejrin nagħmlu lill-Madonna Tapinu f'dan il-weekend sabieħ fil-parroċċa tagħna. Forsi l-isbaħ talba li nistgħu nagħmlu lil Ġesu permezz tagħha hija talba mulej kattar fina il-fidi fik. Għatina fidi bħal dik ta' Marija li kienet kapaċi mingħajr ħafna kliem u mingħajr ħafna spjegazzjonijiet tintreħa kompletament fil-kelma tijek. Kattar fina l-fidi biex mux bis narfu dak li jinti trid minna imma namlu kull ma tgħidilna int. Jalla, din iż-żjara sabiħa tal-Madonna ta' Pinu fil-parroċċa tagħna tkabbarna fil-fidi. Ta' minna mhux biss ulied denji ta' Marija imma disċipli veri ta' Ġesu. Ikun infaħħar sidna Ġesu Kristu.
Flimkien nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen bħala wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missir, sar kollu. Nizel mis-smewiet għalina b'nedmin u għal-fidwa tan u għal-ġisem bis-seta tal-Spiritu Sant minn Marija Verġni u sar b'nidem. Salbu għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnu. Fit-tret jum għam bejn l-mwiet skont il-kodba mqazza. U tal-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma qjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom mill-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar mamudija waħda għall-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja tal-żmien. F'Kana tal-Galilea il-Verġin Marija qalet lill-qaddejja biex jobdu u jabdaw fil-kelma tagħha. B'fiduċa sħiħa aħna wkoll nabdaw ruħna fil-mulej li dejjem lest jisma' it-talb tagħna.
Nitolbu għall-Knisja biex twassal lill-bnedmin kollha biex jagħmlu dak li jgħidilhom Ġesu. Nitolbu. Għalina li niffurmaw il-Knisja. Biex dejjem nozzu l-kelma ħajja ta' Alla, moddija l-inna mill-poplu l-mażul tal-la, u mix-xieda u l-ministri tal-kelma tal-bidu, nitolbu. Biex l-arfien tal-istorja mqalba bejn il-lut u l-insara, ikun xprun ta' ħidma għal-ġustizzja u l-paċi fid-dinja, nitolbu. Għal dawk li jinti sejjaħ tal-għandek biex jgħixu fl-imħabba tal-preżenza tiegħek fis-saltna tas-sema nitolbu. Għalina l-kol, għall-familji tagħna, għall-ħutna morda u anzjani, għall-ħutna mobbija bis-salib tan-niket, biex iż-żjara tal-Madonna ta' Pinu fostna illum u għadha. Kun ran ta' barka u ta' ġit mis-sama nitolbu.
Mulej u missier ta' kulħadd nitolbuk, tismana. Aħna nduru lejk mimlijin bil-fidi li inti tbiddel l-ilma tat-tama tagħna f'inbijġ ġdid tal-ferħ tas-sew. Dan nitolbuh bi Kristu sidna.
Il-ħobsu l-imbit li sejrin nofru jimbidlu fil-ġisem u fil-dem ta' dak li maddejjaqx jitnazza minn kollox biex sar bniedem bħalna. Inkantaw fl-imkien Anja ta' Fer.
Friċile l-art tal-tijek Anja ta' feta għadna ħaġa wahda miek Miċbura f'talba ħerqana ġiħli sħollu kawna tuk Birek il-ana u it-talba taqlu pli Buk. Il-amule jiddoni f'ajra li min qalbna Hol intajdik nofru omlok flimkin ma talbna Mibdula f'ġismek u f'demmek ranta kull barka ruhi s-sib Vit ma tam habbas li mu fidua fuq naserġib Anja ta' ferħin semmu friċile l-art tal-tijek Anja ta' feta għadna ħaġa wahda miek Miċbura f'talba ħerqana ġiħli sħollu kawna tuk Birek il-ana u it-talba taqlu pli hubuk
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta tal-poplu tijek u għameli bijan it-qassuna il-għu min għandek il-ġiti nitolbuk bi Kristu sidna. Il-mu lej ma'kom nerfaw qlubna l-fuq nizuħħajr lil-mu lej għalla tana. Sewa u xira tassew Mr. Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inrodulek ħajr b'ibnek Ġesù il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u inti battuna bħala salvatur f'eddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu imwieled minn Marija Verġni huwa temm ir-rida tiegħek u kisseb għalik poplu qaddis fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-Anġlu u l-Qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed inkantawlek.
Osannae, osannae, osanna li Kristu il-mulej, Qaddisu l-mulej tal-eżixti, osanna. Osannae, osannae, osanna li Kristu il-mulej, imbiregu dak li ġej. Fisem il-mulej Osannae, osannae Osanna li Kristu il-mulej Is-sema u l-art mimlija Bil-glorja tal-mulej Osannae, osannae Osanna li Kristu il-mulej Osannae, osannae Osanna li Kristu il-mulej
Għaddis ta' sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk għaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi-kmandament tiegħu qed niċċelebraw dan il-misteru. Għaxuf il-lejl li fih ingħata għalina bħal ħobż, raddek il-ħajr, birek, qasam taħli d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla, ħal kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħli d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Sidi Ġesu ħaj. Sidi Ġesu ħaj. Sidi Ġesu
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek f'dina u tal-qawmin u t-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu. B'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel, illi aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bil-Spirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
Nitolbuk li hu jagħmel minnu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija. Mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-apostli u l-martri glorjużi tiegħek, ma' San Franġisku Sant'Antnin u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Mario, l-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jien tridha tinġabar madwarek. Qader missier ħanin.
lill-ulida kolla kull fejn jinsabu, waqqadhom miegħek il-kol, kien għall-ħutna mejtin, għal daw kolla li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu. Biex il-kol flimkien nitgħaxqu għal dejjem bis-sabħ tiegħek bi Kristu sidna li bih titfawwar id-dinja kull ġid.
Bi Kristu ma Kristu fi Kristu jiena tal-ilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibren tagħna għas-salvazzjoni tagħna.
Li fis-mewit jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltna tiegħek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema ebda fl-art. Hopsna ta kul ju Atina lu Afrina idnu bita Daħalniċ flebda tiġrib Is-sehlisna min kul deni Missirna
Eħlisna nitolbuk mulej min kul deni Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lill-xulxin.
U ħall il-paċi tkun magħna, u ħall il-paċi tkun magħna, u ħall il-paċi tkun magħna. E veru shalom, shalom, shalom alehem.
Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenijin dawk li huma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf.
Ġesu huwa dak li ġie fid-dinja sabiex ibiddel il-ħajja tagħna. Dan narawh b'mod ċar fil-miraklu fit-tieġ ta' Kana. Fit-qarbien imqaddes u wkoll jidħol fina sabiex aħna nkomplu nimbidlu aktar fih. Nersqu biex nirċievu lill-Alla ħaj fil-waqt li nkantaw Let It Be.
find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whispers of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whispers of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in this world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Nitolbu u għalla li tista kollox għawina fil-ħajja tal-grazzja tijek u għamil li dejjem ikollna l-ġihdina tuk fil-servizz tagħna bi Kristu sidna.
Amen. Qabel nieħdu l-barka tal-aħħar, nixtieq ringrazzja il-Patri Joe għal din iċ-ċelebrazzjoni li ġi mexxi. Mio wkoll il-Fader Marcello illi qasmu magħna din l-Ewkaristija fil-ftuħ tal dan il-weekend biex ngħidu hekk memorabbli għalina il-preżenza tal-kwadru tapinu fil-parroċċa tagħna. Kif qalilna tajjeb Patri Marcello, jalla jkun mument ta' tiġdid fil-fidi tagħna biex inkomplu aħna bil-ħerqa kollha naraw x'jonqosna nagħmlu. Użgur li jonqosna nagħmlu ħafna biex niġġeddu kollha kemm aħna fl-impenn tal-fidi tagħna aħna magħkom. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-grupp tal-kitarri, l-adolosċenti anke li jiltaqgħu fil-Knisja ta' Sant'Antnin, għandna l-adolosċenti tal-parroċċa wkoll li issa wara l-quddiesa ser ikollhom mument flimkien ħalli quddiem ix-xbija ta' Omna Marija kunu jistgħu jitolbu huma wkoll. Jitolbuwan tejnom jikbru fil-fidi. Nżommu dejjem iskiet xin kunu fil-knisja, noqdu attenti xin kunu qoddim il-kwadru, biex ma nersqux ħafna fil-qrib tiegħu. Għada nżommu il-programm li għandna qoddimna minn filgħodu kmieni, il-knisja tiftaħ fil-ħamsa, imbagħad il-qudiesa fis-sitta, fit-tminja, bis-sem ta' reliġjużi, fid-disa u kwart, bis-sem tal-morda u l-anzjani, fl-għaxra u nofs, bit-tfal, u anke l-preżentazzjoni tat-trabi, kull fejn hemm it-trabi li għadhom ma ġewx ippreżentati, jistgħu jiġu preżentati hawnhekk u nirreġistrawhom hawnhekk fil-parroċċa u jittieħed kollox lejn tapinu. Imbagħad f'nofsinhar ikollna l-Angelus b'mod solenni mill-abbatini t-tfal tal-ewwel qarbina u t-tfal tal-Griżma biex imbagħad fin-nofsija nibdew kull tliet kwarti ngħidu r-Rużarju. L-erba Rużarji li għandna tal-ferħ, tad-dawl, tad-tbatija u tal-glorja biex imbagħad fit-tlieta u nofs ikollna l-qudiesa solenni tal-aħħar u wara insellmu l-omna Marija mis-Sal-Verġina fuq it-tarax taz-zuntier u jekk irna xxielna u t-temp jippermetti nieħdu ritratt kbir flimkien. Lejla fl-10 kun hawn ukoll il-qudiesa minn Monsinjur Giuseppi Attart, ir-rettur tal-Knisja ta' Kemmuna, biex fija wkoll jieħdu sem l-għarajjes u dawk kollha qegħdin jippreparaw għall-ħajja tal-familja. Il-Knisja tagħlaq f'nofs il-lejl.
Il-mulej magħkom.
Mijek ukoll.
Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Eben u l-Ispirtu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Awn u di mek Madonna mixhut Aċin hosni ek mifni u batut Jena ġrejn tu staqsejt Fejn insiftit mistri U batuni friċlejk minnu fi U għalu li madonna li t-sebba hiċanna Wali xinti omna tal-ħajsdegi somna Wahna